Goeiedag, lieve luisteraar. Ek gaan vandag voort met die boek 2 Samuel en as jy vir die eerste keer inskakel, wil ek vir jou baie spesiaal sê welkom. Ons is eintlik asof in 'n bus wat op 'n rondroete ry. Met ander woorde, jy het niks gemis wat die vorige programme betref nie, want as ons so die Here wil uiteindelik by Openbaring kom, gaan ons dadelik weer by die eerste bushalte, naamlik program 1 in Genesis, met mekaar nog 'n ronde, so die Here wil begin. Ons het hier besig met 'n baie interessante gedeelte en dit is 'n geskiedenis wat hom afspeel kort nadat Dawid koning geword het. Nou, die ouens wat nou gereeld ons program luister sal weet, Dawid is gesalf in Hebron as die koning nadat Saul gesterf het. Maar te min of meer terselfdertyd het die leeroowerste Abner gegaan en hy het 'n ander man gesalf met die naam van Is-Boset. En daarom gaan ons nou hierso so 'n bietjie kyk na hierdie man, want hy's 'n interessante man, hierdie Abner, hoewel hy natuurlik ouer was as Dawid. En ek wil eers net vir jou so 'n bietjie van Abner vertel en dan gaan ons na die teksgedeelte voor ons kyk vir vandag. Ek sou wou begin en sê die eerlike lof van 'n opponent is dikwels die beste maatstaf vir 'n mens se grootheid. Met ander woorde, as jy bereid is om iemand ander ook lof toe te swaai, al speel hy in 'n ander rugbyspan as jy, maar jy kan hom ook prys vir wat hy goed doen, dan is dit 'n teken van grootheid in 'n mens se eie hart. Is dit nie so nie? Alhoewel Abner en Dawid mekaar dikwels van hy teenoorgestelde kampe op die gevegsfront ontmoet het, het hulle tog besondere agting vir mekaar gehad, wat my aanduiding is dat albei van hulle groot geeste was, as ek dit nou so mag uitdruk. Byvoorbeeld, as jong man het Dawid onder Abner militêre diensplig verrig. Later in sy lewe moes Abner Saul se planne om Dawid dood te maak probeer uitvoer. Maar na Saul se dood het Abner vir 'n kort rukkie Saul se nageslag aan bewind gehou. En 'n mens sou vir jouself sê, ja, ek kan dit verstaan aan die een kant, want Abner was die leeroowerste van koning Saul, die eerste koning. En hy was goeie vriende met sy familie, daarom kan ek verstaan dat hy vir Is-Boset, Saul se een kind, gesalf het as die nuwe koning. Ja, ek kan dit verstaan, dis doodmenslik. En ek kan ook verstaan dat hy baie loyaliteit gehad het teenoor daardie koningsfamilie. Maar aan die ander kant, is dit nie ook vir jou wonderlik nie, liewe luisteraar, dat Abner ook groot waardering gehad het vir Dawid, wat in Hebron gesalf is as die nuwe koning. Syne familie van Saul en die sterk man van Israel het Abner vir 'n lang tyd waarskynlik self planne beraam om die troon oor te neem. Jy sien die spanning met Is-Boset en die suksesse van Dawid het hom egter op 'n ander strategie laat besluit. Hy sou naamlik, so het hy homself voorgeneem, die noordelike stamme oortuig om Dawid as koning te erken in ruil vir die opperbevel van die gesamentlike troepe mag. En terwyl hy nou hiermee besig was, het Joab hom vermoor. Joab het naamlik aangevoer dat hy hom doodgemaak het uit weerwraak vir die dood van Asaal. Tydens 'n veldslag tussen die twee leers het Asaal, Joab se broer, vir Abner agterna gejaag. Abner het hom toe gewaarsku om die agtervolging te staak, maar Asaal wou nie. En daarop het Abner hom doodgemaak. As 'n mens dus na die verhaal hier kyk, dan is dit duidelik dat Joab eintlik wou verhoed dat Abner ten koste van homself die opperbevelvoerder word. En dit het uiteindelik Dawid in 'n groot verleentheid geplaas, juis omdat dit sy toenadering tot die noordelike stamme ernstig kon benadeel. Sy reaksie op Abner se dood het almal egter oortuig dat hy geen aandeel aan die verraderlike moord gehad het nie. Die ewe lafhartige moord op Is-Boset is uiteindelik die vereniging van Israel onder Dawid. So uiteindelik het uit die tragedie iets baie voordeligs vir Dawid na vore gekom, dat hy uiteindelik erken is as die enigste koning oor Israel. Maar as die mense dit nou beter wil verstaan, dan moet jy so 'n bietjie in groter detail kyk na die teks. En daarom wil ek begin vandag hier by 2 Samuel, die 3de hoofstuk by die 6de vers. En inleidend sou ek net 'n baie kort opmerkingie wou maak, om te sê jy moet nou oplet hoe dat Abner met Isboset, wat deur homself, naamlik Abner, tot koning verklaar is. Hoe dat Abner nou sy bande breek met die man, in wie hy 'n groot toekoms gesien het as koning vir Israel. Want die bevelvoerder van Isboset se leer was Abner. Hy was 'n neef van Saul, hy was baie invloedryk, en hierdie episode wat in vers 6 tot 11 vir ons beskryf word, gee dan vir ons 'n indruk van die verhouding tussen die swak koning en die sterk bevelvoerder. Kom ek lees dit vir jou. Onderwyl die oorlog tussen Saul se huis en die van Dawid aan die gang was, het Abner geprobeer om sy posisie in Saul se huis te verstewig deur 'n verbintenis met 'n byvrou van Saul. Haar naam was Rispa, die dogter van Aia. Toe Isboset hom vra, "Waarom het jy my pa se byvrou gevat?" het Abner hom gruwelik oor die woorde vererg en het gesê, "Dink jy dat ek 'n lae hond is wat Juda se saak wil aanhelp? Tot nou toe was ek getrou in die huis van Saul en aan sy broers en sy vriende. Ek het vermoed dat jy in Dawid se mag val. En nou spreek jy my aan oor 'n vergryp met hierdie vrou." Jy sien, Abner is nou dadelik op sy perkie. Abner, wat die eintlike sterk man is. Hy was duidelik 'n vername figuur in Isboset se ryk. Hy was selfs 'n neef van Saul, lees ons, en die Rispa, die dame hier, word later ook weer in die 21ste hoofstuk vermeld. Maar jy moet oplet, om 'n byvrou van die vorige koning vir jou te vat as vrou, is in daardie tyd gesien as 'n poging om die troon te bekom. Dit is hoekom daar nou 'n agterdog ontstaan teen Abner. Absalom het naamlik by sy pa sy byvroue gaan slaap om te bewys dat hy die troon oorgeneem het. Salomo het Adonia se versoek om met Abisag, een van Dawid se byvrouens, te trou, ook geïnterpreteer as die begin van 'n poging om die koningskap oor te neem. Daarom was dit eintlik 'n baie swak stukkie strategie aan Abner se kant dat hy met 'n byvrou, naamlik Rispa, getrou het, wat gekom het uit die harem van die vorige koning Saul. Mens kan verstaan dat Abner nou baie verontwaardig was toe hy dit verwyd word. Hy het dit eintlik maar as 'n baie klein oortredingkie beskou wat nie opweeg teen sy loyaliteit teenoor Saul se huis nie. Maar liewe luisteraar, daarin dink ek, kan jy en ek 'n baie belangrike les raak lees. Naamlik, 'n mens kan die vertroue wat ander in jou het, die loyaliteit wat hulle teenoor jou het, kan jy in een oomblik deur 'n swak besluit of 'n verkeerde optrede van die tafel vee. Daarom moet jy en ek sorg dat ons altyd so optree dat ander mense se vertroue in ons nie geskok word nie. Dis nou natuurlik nie dat ons skynheilig wil raak nie, maar onthou, ons het ander mense ook nodig en hulle het vir ons nodig. Maar as ons wantroue en onsekerheid laat veroorsaak deur verkeerde optrede, dan belemmer ons soms nie net 'n goeie verhouding nie, maar ook die goeie saak, die saak van die Here, waarvoor ons graag bekend wil wees. Nou kry ons die afdeling hier van vers 12 af, wat handel oor Abner, wat met koning Dawid onderhandel. En dit is ook, liewe luisteraar, 'n belangrike stukkie geskiedenis. Want onthou, Abner se beleidsverandering was nie bloot op grond van sy twis met Isboset nie. Hy het gesien hoe die wind waai, hoor, en hy het 'n nuwe magsposisie gesoek. Maar Dawid het ook sy voorwaardes. Luister so 'n bietjie. Ek lees van vers 12 af. Hierna het Abner boodskappers na Dawid toe gestuur en gesê: "Behoort die land nie aan u nie? Sluit tog 'n ooreenkoms met my en u sal sien dat ek by u staan deur die hele Israel na u kant toe oor te haal." Dawid het geantwoord: "Goed. Ek sal 'n ooreenkoms met jou sluit. Ek verwag net een ding van jou, en dit is dat jy nie met my moet kom onderhandel sonder om Saul se dogter Mikal saam te bring nie." Dit is nou koning Dawid se voorwaarde. Dawid het ook boodskappers na Saul se seun Isboset toe gestuur om te sê: "Gee my vrou Mikal terug wat ek as vrou verkry het in ruil vir 100 Filistynse voorhuide." Isboset het gestuur en hulle laat wegvat van haar man Palti, die seun van Laius. Hy het saam met sy vrou geloop, huil, huil, agter haar aan, tot by Bahurim. Toe sê Abner vir hom: "Gee pad, loop terug." En hy het toe net met haar omgedraai. Nou, liewe luisteraars, natuurlik is dit vir ons 'n baie vreemde verhaal, want jy moet onthou, Abner het as Benjaminiet, 'n bloedverwant van Saul en leeroowerste, inderdaad die invloed gehad om Saul oor te haal om Dawid as koning te erken. Dawid is nou bereid om 'n ooreenkoms te sluit, maar let op, hy eis dat die Sauls geslag eers die onreg teenoor hom moet regstel. Saul, sal jy uit die geskiedenis onthou daar by 1 Samuel 18, het namelijk Mikal, Dawid se vrou, aan iemand anders gegee. Volgens die protokol rig Dawid nou die versoek aan Isboset, wat nie anders kan nie as om toe te gee ten spyte van die besware van Mikal se tweede man. Met die herstel van sy huwelik met Saul se dogter, het Dawid nou probeer om die steun van die Sauls familie en die Benjaminiete te wen. Dit is dus nie maar sommer net dat hulle nou die vrou weggeneem het van 'n man, en nou lees ons ook hier aan die einde van vers 16, hoe die arme man die hele pad geloop en huil, en toe het hy maar omgedraai en huis toe gegaan sonder sy vrou. Dit lê baie dieper as dit. Dit gaan daaroor dat die vorige koning, naamlik Saul, hierdie man die toestemming gegee het om met Dawid se vrou te trou. Arme ou Dawid was toe maar net 'n onderdaan van Saul. En nou sê Dawid, hoorie, daai onreg wat my aangedoen is, deurdat koning Saul destyds my vrou weggeneem het van my af, dit moet nou reggestel word. En dit is eintlik wat ons nou hier in hierdie gedeelte lees, liewe luisteraar. Daarom vir ons klink dit nou baie wreed en dit klink baie vreemd. Maar dit is 'n onreg wat plaasgevind het deurdat Dawid se vrou weggeneem is, en nou kry hy haar weer terug. In die volgende afdeling hier van vers 22 af, kry ons nou weer 'n ander voorval wat vir ons baie kortliks beskrywe word, naamlik hoe dat Joab vir Abner vermoor. Nou, oorsigtelik sou ek wou sê, voordat ek het lees, ons moet oplet as ek het nou lees, liewe luisteraar, Joab sou nie toelaat dat sy posisie enigszins benadeel word nie. En daarom gebruik hy nou bloedwraak as 'n voorwendsel. Toe hy na 'n strooptog van die slagveld af terugkom, hoor hy van die verwikkelings wat nou daar by die huis plaasgevind het. Hy sal ten alle koste moet vermy dat Abner die opperbevelvoerder van die leer word. En kom ons lees nou wat daar gebeur het. Ek lees hier van 2 Samuel 3 af, van die 22ste vers af. En toe gebeur die onvoorsiene. Joab en die soldate van Dawid, net van 'n rooftog af teruggekom en 'n groot buit saamgebring. Abner was toe nie meer by Dawid in Hebron nie. Abner het met die instemming van die koning ongehinderd vertrek. Dit was toe dat Joab en al sy soldate thuis gekom het en daar vir hom gesê is, Abner die seun van Ner het by die koning gekom en hy het hom ongehinderd laat vertrek. Joab het aan die koning toe gegaan en gesê, wat het hy nou aangevang? Hier kom Abner na u toe, en u laat hom weer loop. U ken tog vir Abner. Hy het net gekom om u vir die gek te hou, ja, om uit te vind wat u bewegings en wat u doen en late is. Joab is toe van Dawid af weg, en het boodskappers agter Abner aangestuur. Hulle het hom by die watergat langs die doringboom laat omdraai, sonder dat Dawid het geweet het. Abner het teruggekom na Hebron toe en Joab het hom na die poort se kant toe gelei, asof hy vertroulik met hom wou praat. Uit weerwraak oor die dood van sy broer Asaal, het Joab hom toe net daar in die maag gesteek, sodat hy gesterf het. Weereens wil ek sê, liewe luisteraar, vir jou, vir my, lyk dit dan verskriklik bloeddorstig wat ons nou hier lees. Om die waarheid te sê, die voorval was nie ver van Hebron af nie. Die presiese plek waar Joab se boodskappers hom ingehaal het, is vir ons onbekend. Weerwraak, lees ons hier, vir sy broer se dood. Dit was die hoofmotief vir Joab se moord op Abner. Maar waarskynlik was daar ook by hom 'n stuk naywer, deurdat hy nie wou gehad het dat Abner later 'n belangrike rol in Dawid se leer of in sy regering sou speel nie. Hy het Abner doodgemaak op 'n wyse wat herinner aan Asaal se dood destyds. Asaal, sal jy onthou, is in 'n geveg na 2 waarskuwings uit selfverdediging doodgemaak. Joab het echter nie aan Abner die geleentheid gegee om homself te verdedig nie. En het lyk my dit is waar deel van die skandaligheid van die hele gebeure in die verhaal na vore begin kom. As 'n mens nou lees van die 28ste vers af, dan kom daar 'n baie interessante aspek na vore. Dawid, lees ek, het dit agterna eers verneem en hy het gesê, ek is vir altyd voor Here onskuldig aan die moord op Abner die seun van Ner. Ek en my koningshuis. Mag die straf daarvoor op Joab se kop afkom en op sy hele familie. Met ander woorde, liewe luisteraar, merk jy op, Dawid sê en tereg ook, ek wil net vir my en elkeen van my onderdane dit baie duidelik stel. Ek was nie aandadig aan die dood van Abner nie. Ek is onskuldig, ek het niks daarmee te make gehad nie. En dan lees ons van die 31ste vers af, aan Joab en die hele leer by hom, het Dawid gesê, skeur julle klere, trek rou klere aan, en rou oor Abner. Nou, liewe luisteraar, dis my wonderlik dat dit hier staan, want jy sal onthou, na die dood van die eerste koning, naamlik Saul, het Dawid dieselfde gedoen. Hy het as op sy kop gegooi. Hy het die dood van Israel, se eerste koning Saul, beklaag in 'n aangrypende treursang wat ons bespreek het toe ons daarby was. En nou kry hy dieselfde optrede. Dawid kan eintlik nou sê, ja, ek is bly hierdie Abner is nou dood, want hy was moontlik vir my 'n bedreiging. Dalk kon hy weer twee spalt in die staat bewerk, want hy het 'n sekere klomp mense bymekaar geroep en vir Isboset aangestel as koning. Maar nee, nee, Dawid tree nie so op nie. Hy huil en hy treur, hy trek rou klere aan oor Abner, wat eintlik vir hom 'n groot klomp moeite aangedoen het. En dan kom 'n mens hier by die 35ste vers in die boek 2 Samuel by die 3de hoofstuk. Ek gaan 'n stukkie daarvan lees. Die hele leer het Dawid probeer ooreed om iets te eet terwyl dit nog dag was, maar hy het 'n eet afgelê. Maar God my om die lewe bring, het hy gesê, as ek voor son onder brood of kos sou eet. En dan gaan die verhaal vorentoe en word gesê hoe dat almal opgemerk het dat hy niks eet nie. Die 37ste vers sê, die hele leer en die ganse Israel was oortuig dat die koning niks met Abner, die seun van Ner, se dood te make gehad het nie. Nou, dis interessant, né, want Dawid se optrede het nou tot gevolg gehad dat die leer waarvan Joab die bevelvoerder was in die hele Israel, dis ook hulle wat vir Dawid nog nie as koning erken het nie, dat hulle nou begin besef het dat Dawid nie aan die moord aandadig was nie. Hy sê byvoorbeeld in vers 39, ek is wel tot koning gesalf, maar my posisie is nog lank nie sterk genoeg teenoor hierdie manne die seun van Saria nie. Hulle is vir my te hard. Mag die Here daarom self die saak regstel deur die moordenaar vir sy misdaad te straf. Jy sien, Dawid besef sy eie posisie is nog nie baie sekuur nie. Hy is maar nog 'n kort rukkie wat hy deur al die stamme in daardie omgewing erken word. En daarom wil hy dat haar 'n bietjie tyd verloop. En nou lees ons die interessante opmerking in die eerste vers van hoofstuk 4. Toe Isboset die seun van Saul verneem dat Abner in Hebron dood is, was hy tot niks in staat nie. En die hele Israel was skrikbevange. Mens kan dit verstaan, hoor, want Abner, wat nou dood is, was die persoon wat Isboset gesalf het as koning. Hy het reg in eie hande geneem en die noordelike stamme het dit aanvaar. En nou besef hy natuurlik dat die situasie vir hom wat Isboset is, baie, baie riskant is. Daarom is die opskrif hier by die 4de hoofstuk se 2de vers, Isboset word vermoor. En ek wil 'n bietjie daarby stilstaan, want hiermee is dan nou Dawid se eerste teëstander as koning in Israel van die baan. Ek lees vers 2 en 3. Daar was twee bendeleiers by Isboset. Die een se naam was Baana en die ander se Rekab. Hulle was kinders van Rimmon die Beeriet in die uit die geleedere van Benjamin. Beorot is vroeër by Benjamin gereken, maar die Beeriete het na Gethaim toe gevlug, waar hulle nou nog asiel het. Interessant wat ons hier lees, liewe luisteraar, want Beerot was oorspronklik deel van die Gibeonitiese groep, wat met die Israeliete onder Joshua een verdrag gesluit het aan Joshua 9 van die 17e vers af, om hulle nie uit te roei nie. Hulle was dus eindelijk Kanaaniete. Dis interessant, hè? Met die verdeling van die land het hulle deel van die stam van Benjamin geword. Nou, op een stadium is hulle toe na Gethaim toe verdryf, dalk as deel van Saul's optrede, waarna verwys word in die 21ste hoofstuk. Ek dink ons moet aanvaar, luisteraars, dat Beerot toe met die Benjaminiete bevolk is. Waarskynlik was Baana en Rekab dus Benjaminiete. En dit kon natuurlik daartoe gelei het dat hulle ontevrede was met die bewind van Isboset. Maar luister nou wat staan daar in die vierde vers. Saul se seun Jonathan het 'n seun gehad met gebreklike voete. Hy was 5 jaar oud toe die tyding oor Saul en Jonathan uit Israel gekom het, en die vrou wat hom versorg het, het hom opgetel en gevlug, maar in haar haas het hy geval en so het hy kreupel geword. Sy naam was Mephiboset. Nou luisteraars, ons het hier 'n interessante man vir wie ons nou vir die eerste keer ontmoet, 'n gebreklike jong man met die naam Mephiboset. Ek gaan in die 9de hoofstuk, wanneer ons oor 'n paar programme daar kom, weer 'n bietjie met jou in detail gesels oor hierdie man. Maar baie belangrik wat ons so lank vir mekaar kan sê, die enigste ander moontlike troonopvolger na Isboset was hierdie gebreklike seun Mephiboset, want hy was ook 'n seun van Saul. Maar hy was nou baie jonk op hierdie stadium en boonop was hy kreupel. En dus was hy nie in staat om die troon oor te neem nie. Dit is dus eintlik net so 'n tussenwerpseltjie wat ons hier kry. Oor hierdie seun wat op hierdie stadium waarskynlik 12, miskien kon hy so 13 jaar oud gewees het. En ek wys net op sy naam omdat ons later in die geskiedenis weer van hom gaan hoor. Ek wil teen die einde van die hoofstuk net so 'n enkele vers optel, want ek dink dit is vir ons van belang wat hier staan. In vers 9 tot 11, waar ons nou lees van moordenaars en alskenare dinge, maar luister wat staan op vers 12. Toe Dawid sy leiwag beveel om daardie twee moordenaars dood te maak, hulle het hulle hande en voete afgesny en hulle by die dam van Hebron opgehang, maar Isboset se kop het hulle gevat en in Abner se graf in Hebron gaan begrawe. Nou, liewe luisteraar, vir jou en vir my is dit nou so 'n bietjie bloeddorstig, miskien selfs onnodig sou ons sê, maar onthou, daardie mense lewe in 'n totaal ander kultuur van 3000 jaar gelede. En daarom, die straf wat Dawid hier uitgedeel het, het weer duidelik getoon dat hy nie aan die gruweldaad aandagtig was van die vermoording van Isboset nie. Die moordenaars wat het gedoen het, se hande lees ons hier, die hande waarmee Isboset vermoor is afgesny en so ook hulle voete, waarmee hulle na Dawid toe gehaas het, en tot hulle skande is hulle verminkte liggame in die openbaar opgehang. Hier staan Isboset se kop, is egter eervol in Hebron begrawe, in die graf van sy familielid en groot ondersteuner Abner. Hierna, liewe luisteraars, sou die pad oop wees vir Dawid om koning te word oor die hele Israel. Nou, as ons na hierdie gedeelte kyk, dan lyk dit vir my, 'n mens sou kon sê aan die een kant as jy wil, nou ja, Isboset het sy verdiende loon gekry. Hoe kon hy homself nou sommer maar laat uitroep het deur Abner as koning, terwyl die Here eintlik vir Dawid al lank van tevore laat salf het? Maar ek dink nie ons moet so bloeddorstig wees nie, liewe luisteraar, want sedert die Nuwe Testament weet ons baie goed dat ons selfs ons ander wang moet draai as iemand ons op die een wang slaan. Daarom moet ons ook die gebeure wat hier plaasvind sien in die konteks van destyds. Dit was heeltemal 'n ander kultuur, dit was mense wat 'n oog vir 'n oog wou straf, 'n tand vir 'n tand, maar vandag is dit nie meer so nie. Ons werk vandag met die reël van die liefde. En daarom moet ons ook hierdie historiese gebeurtenisse in die konteks van hulle tyd lees. Kom jy en ek sê vir onsself, laat ons lewe volgens die reël van die liefde wat die Here Jesus ons geleer het. Ek groet jou in sy wonderlike naam tot volgende keer. Tot dan, tot ziens.